Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Osvanuo je prvi decembarski dan, došla prva nedjelja u posljednjem mjesecu ove godine. Završit ćemo je na isti način kako smo i počeli, znači izborom tema iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za našim pričama redovno idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a emisija Nedjeljom ujutru prepoznatljiva je i po svom muzičkom izboru. Ovoga jutra nudimo nevjerovatne numere i čitav pregršt muzičkih imena na čijem je čelu jedan kralj, B.B. King.
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll tip if I wanna, and play a little more or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm so close to the end. Gotta be crazy, baby, that's gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss.
Jutro posvećeno jednom kralju i dijelom njegovom muzičkom plemstvu, sve vitezovima plemenitog gitarskog zvuka. U naslovnoj ulozi je imenovani, ali zvanično proglašeni kralj B.B. King, koga je barem jednom slušao, smjerno će reći istinski kralj bluza. Veliki je King, dade se provjeriti na internetu, svirao sinoć u američkom gradu Phoenix. Odmah će večeras u Prescottu, a na pozornicu će izići za dva dana, pa onda još 5 puta u decembru i 8 puta u januaru. Ništa neobično koliko ne čujete kako mu je 88 godina i kako se još uvijek uporno trudi da sačuva svoj neponovljiv ritam od nekih 250 nastupa godišnje. Isto tako i za njega je nevjerovatna produkcija, barem 60 albuma, a bezmalo pa nema značajnog svjetskog gitariste koji nije htio s njim svirati. Zato ćemo ovo jutro ponuditi, to će u stvari uraditi naš producent Enes Hrnjičić, mali izbor u kome ćete čuti kako to zvuči kad s kraljem nastupaju Joe Cocker i Van Morrison, na primjer, i Eric Clapton, Willie Nelson, Rolling Stones čak. Da pobrojim samo neke, a usput natuknica onima koji malo znaju o kralju samom. Elem rođen je tamo na američkom jugu, u gradiću na legendarnom Mississippiju, a muzičku karijeru započeo odmah poslije Velikog rata, pretpostavljate u kultnom Memphisu. Brojka nam sugeriše kako će uskoro 7 decenija da je na sceni i zbog čega se ovaj gitarista, pjevač i tekstopisac smatra jednim od najvećih i najuticajnijih muzičara svih vremena. Ne treba se ni pitati kako je to osvojio 14 gremija, računajući onaj za životno djelo, zašto je na 3. mjestu na Rolling Stoneovom popisu 100 najvećih gitarista, te odakle je potreba da mu se još za života podigne muzej na rodnoj rijeci. Inače, s početka je B.B. King izvodio isključivo blues i snimio 12 nevjerovatnih albuma, onda je okušao sreću i na pop i ritam i blues tržištu, gdje se također pokazao izuzetno uspješnim. Čini se kako je njegova popularnost iz decenije u deceniju rasla, a biološke zakonitosti tek su nešto usporile nevjerovatni ritam koji je uvelike prevazišao sve dosadašnje granice i limite. Svojom je svirkom i pjesmom uveo blues na glavnu muzičku scenu, a muzičke ideje legičnog američkog juga proširio je po svim meridijanima i paralelama. Vrijedi može biti spomenuti činjenicu kako je bio prvi bluzer koji je posjetio onomadni Sovjetski savez, i to u vrijeme kad se kraj rigidnog režima još nije ni dao naslutiti. Za nekog valja napomenuti i to kako ne puši, ne pije, niti se kad drugirao, kako se uporno bori sa šećernom bolešću, kako je smjerni muž, ali kako svoju vjernost najdosljednije pokazuje prema jednoj Lucille, crno obojenoj gitari koju ne ispušta iz ruku. A ona opet ispušta najdirljivije jecaje duše ponukana specijalnom tehnikom 88 godina starih prstiju. Slijede Lucille i prijatelji.
So I can spend it all on you. Talk to me. candle, put champagne on ice. Live one time ain't enough. Well, we'll just have to do it twice. I done made myself a will. Call my next of kin. I'm gonna love you over and over again and again. Look out, baby. Time good, so I could spend it all on you. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. You know it. Look out, baby, pitch.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i obično, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Pred nama je najhladnija zima u posljednjih 100 godina. Zima pred nama će biti jako duga i hladna, prema tvrdnjama nekih svjetskih meteorologa, možda čak najhladnija u posljednjih 100 godina. Dominik Jung, njemački meteorolog koji je iznio ovu tvrdnju, kaže da će zima biti izuzetno jaka, posebno decembar i januar na Balkanu, dok će februar biti malo topliji. Jung kaže da je moguće da dnevne temperature budu minus 10, a noću čak i minus 25. Uz dosta snijega pa i mećava, naročito u januaru, te jak vjetar. Domaći meteorolozi još uvijek nisu napravili dugoročnu vremensku prognozu za zimu. Međunarodne meteorološke organizacije tvrde da će ponovo početkom decembra uslijediti još jedan veliki hladni val koji će u sve predjele, pa i u ne najniže, donijeti snijeg i niske temperature. I Norveški meteorološki institut, koji slovi za jedan od najboljih u svijetu, navodi da će temperature u našim krajevima u idućim danima pasti do minus 10 stepeni. Kometa prošla blizu Sunca i nestala bez traga. 5,5 miliona godina dugo putovanje jedne komete u unutrašnji solarni sistem, kako smatraju naučnici, okončalo se njenim obilaskom oko Sunca, nakon čega je kometa nestala bez traga. Naučnici kažu da za sada nemaju podatke gdje bi mogla da se nalazi kometa koja je za sobom ostavljala izuzetno sjajan trag. Kometa poznata pod nazivom Ison otkrivena je prošle godine kada je još bila daleko od Jupitera, a naučnici i javnost do danas su se nadali da će početkom decembra prisustvovati spektakularnom prizoru kada ona bude vidljiva na nebu iznad Zemlje. Ison je prošao samo 1,2 miliona kilometara od površine Sunca, pa se pretpostavlja da se rastopio ne samo led u tijelu komete, već i prašina i kamenje, tako da astronomi nisu više uspjeli da je lociraju ni pored velikog broja solarnih teleskopa kojima su je pratili. Kina šalje zeca od žada u istraživanje na mjesec. Prođe li sve prema planu, mali rover bi u istraživanje na mjesecu mogao krenuti sredinom decembra. Ime zec od žada odabrali su milioni Kineza u online glasanju. Kina će poslati svoje prvo vozilo na površinu mjeseca samo 10 godina nakon što su svemir poslali i prvog astronauta. Sondu su nazvali Jutu ili Zec od žada. U kineskim narodnim pričama Jutu je zec ljubimac Chang'e, božice mjeseca, po kojoj se zove i cijela misija. Kina je u proteklih nekoliko godina ostvarila veliki napredak svog svemirskog programa. U aprilu je troje astronauta provelo 2 sedmice u orbiti, te su se spojili sa eksperimentalnim laboratorijem. Prođe li sve prema planovima, rover bi u istraživanje mjeseca mogao krenuti sredinom decembra, a njegov posao trajaće 3 mjeseca. Naučnici upozoravaju, efekat staklene bašte sve opasniji. Izbacivanje gasova staklene bašte oborit će sve prethodne rekorde. Njihov nivo će ove godine biti čak 61% iznad normale, upozoravaju britanski naučnici. Globalna temperatura je u porastu, led se topi, kiselost u okeanima raste. Atmosferu najviše zagađuje Kina. Njena industrializacija je previše skupa za čovečanstvo i njen dio čini 27% emisije gasova koji nastaju prilikom sagorijevanja iskopanih energenata. Oko 10% gasova staklene bašte emituje Evropska unija. U porastu je uvoz uglja u Evropsku uniju, a elektrane na ugalj rade sa 100% kapaciteta. Britanski naučnici upozoravaju da zbog gasova staklene bašte temperatura na zemlji može da poraste za 4,5 stepena, pa nas očekuje globalno zagrijavanje. Naučnici ističu da treba pratiti temperaturu okeana, a ne toliko vazduha. Ukoliko ona ne bi bila u porastu, onda neće biti riječi o nekom globalnom zagrijavanju. Letjelica Project SkyCall je moderni turistički vodič. Inženjeri sa Tehnološkog instituta Massachusetts razvili su malu letjelicu koja vas može odvesti bilo gdje. Letjelica Project SkyCall povezana je sa pripadajućom aplikacijom, a zajednički korisniku daju upute kuda se treba kretati kako bi stigao na odredište. Aplikacija vam omogućava da pozovete letjelicu kako biste zatražili uputke, a ona vas pronalazi zahvaljujući GPS-u vašeg smartfona. Nakon što ukucate željenu lokaciju, letjelica leti u tom pravcu, ali prati i vaše kretanje, kako je ne biste izgubili iz vida. Korištenjem Google Mapsa telefon zaokuplja vašu pažnju, zbog čega ne primjećujete ono što se nalazi oko vas, nego se koncentrišete samo na ekran mobitela. Međutim, letjelica SkyCall omogućava vam da razgledate svoju okolinu na putu ka određenoj destinaciji, saopšteno iz instituta. Inženjeri sada pokušavaju dobiti dozvolu da njihove letjelice služe kao turistički vodiči u Bostonu. Kakav morski pas? Morski konjic je najtiši ubica morskih dubina. Naučnici su otkrili da zbog oblika glave, odnosno vrha nosa, morski konjic u moru stvara iznimno malo mreškanje, te ga njegov brzi plijen ne može primijetiti. Morski konjic možda izgleda sporo ili nespretno, no oni su opaki i domišljati predatori, otkrila je nova studija. Svoju sporost ove malene morske životinjice nadoknadile su tajnim oružjem kojim omogućava da se nečujno približe svom plijenu. Njihove glave, tačnije vrh nosa, imaju takav oblik koji stvara iznimno malo mreškanje u vodi koje bi primijetio njihov ručak. Ovo je iznimno bitno jer im omogućuje da budu gotovo nevidljivi za sićušne kopepode koji spadaju u porodicu rakova. Autor studije Brad Gemmel piše kako u mirnim uvjetima konjic može ugrabiti plijen u 90% slučajeva. Konjic se inače hrani tako da vrat djeluje poput opruge, što im omogućuje da brzo rotiraju glavu i grabe hranu. Do sada je bilo nepoznato kako su uspijevali doći tako blizu plijena koji nije ni znao šta ga čeka.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Skupština kantona Sarajevo nije prihvatila izvještaj o radu i poslovanju Narodnog pozorišta, premda je on dobio prolazne ocjene svih nadležnih instanci. Parlamentarci istina nisu glasali ni protiv, nego su većinom bili uzdržani, pa izvještaj nije prošao, a samim tim postavljeno je pitanje povjerenja ljudima koji njime upravljaju. Tim povodom u goste sam pozvao direktora, inače mladog dirigenta u ovoj kući, Darija Vučića. Dario, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Neki dan ste povukli jedan za naše pojmove neobičajen potez. Organizovali ste preskonferenciju pošto na kantonalnoj skupštini nije prošao vaš izvještaj o radu i poslovanju.
Da, tačno, to sam se odlučio jer mislim da sam u pravu i to imam sve argumente napisane za to moje mišljenje, tako da jesam, odlučio sam se tako zato.
Dio naše javnosti je iz vaših izvještaja, iz onoga što je objavljeno, već stekao dojam o tome, ali volio bih kad bismo i u ovoj emisiji naše slušalce upoznali sa nekim detaljima u izvještaju, u kome, meni se čini, nema baš ništa spor.
Pa tako je, prvenstveno ja bih rekao da svaki vaš slušalac i svaki građanin maltene svijeta može da vidi naš izvještaj, jer mi smo javna ustanova i naš izvještaj možete naći na internetu i pročitati, znači, i naše programske aktivnosti, ali i financijski izvještaj, naše poslovanje, gdje se jasno vidi da smo sve planove koje smo naveli da ćemo raditi, uradili i sve financijske troškove napravili da budu pozitivno. Znači, nismo ni fejninga, kao što sam već rekao, na to preskonferenciju minus. Druga stvar, evo, ako neko i to možda ne vjeruje ili eventualno ne čita se sve toliko, jer tog ima jako mnogo, imamo izvještaj ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, koji nam je dalo mišljenje da se naš izvještaj prihvata, da je urađen sad po metodologiji koje nalaže vlada i ministarstvo kantona Sarajevo i da se isti taj predlaže da se prihvati, i to je otišlo na vladu, gdje je vlada također dala zaključak da prihvata i izvještaj programski, ali i financijski javne ustanove Narodno pozorište, i zaključilo da je sve rađeno prema propisima metodologiji rada koji nalaže opet vlada kantona Sarajevo. Dalje, na sljedeću instancu koju smo išli, to je Komisija za kulturu i sport, koja je pri Skupštini kantona Sarajevo, znači ona se sastoji od članova Skupštine, od zastupnika Skupštine kantona Sarajevo, znači od iste te Skupštine se sastoji, koja nije dala pozitivno mišljenje na izvještaj, a članovi te Skupštine koji su u komisiji su prihvatili izvještaj Narodnog pozorišta u Sarajevu, tako da to je malo nelogično, znači da imate komisiju koja je prihvatila i dala pozitivno mišljenje na sve izvještaje iz kulture, znači samim tim i za Narodno pozorište, a kada je došlo do glasanja na skupštini, skoro svi ti poslanici iz komisije su bili isto suzdržani, što je meni još malo više čudno da se budeš suzdržan, da budeš ni protiv ni za. I na kraju kada je došlo do skupštine, pred sve one zastupnike skupštine, bilo je 6 glasova za, 22 suzdržana i samo jedan protiv.
Da, očigledno da je neke ljude bilo sramota glasati protiv, mada su tako instruirani, a već prije toga su imali neko pozitivno ili pokazali pozitivno mišljenje naspram ovoga.
Ma mislim, ne, to najnalog, znate, ja razumijem da možda stranke to između sebe mogu nešto da da tako da se dogovore, ali poenta je što su svi poslanici, to je zastupnici, jeli, glasali pojedinačno, znači da se nije glasalo ispred klubova zastupnika, pa se bira većina ispred, pa se da taj glas jedan ispred stranke, nego svaki zastupnik imao pravo da samostalno glasa, ali ideš. Tako dolazimo do još jednog nonsensa, da znači gospođa Dina Papo, koja je zastupnik u skupštini kantona, također kod mene u pozorištu, Narodnom pozorištu Sarajevo, kod nas je i umjetnički direktor baleta koji piše trećinu izvještaja koji ja predam ministarstvu skupštini. Kad je došlo do glasanja, i sad znači zastupnica ujedno i direktorica je bila suzdržana u izvještaju koji je ona trećinu pisala.
Da.
Tako da i to malo zvuči, jel, nelogično, najblaže rečeno. Jel.
Ali ono što vas osobno treba veseliti je činjenica da je ipak najveći broj zaposlenih ostao uz vas. Tako su barem prenijeli mediji poslije vaše preskonferencije, a čini mi se da se na taj način očituje najveći broj zaposlenika Narodnog pozorišta.
Pa meni je to drago čuti, ja sam, kao na početku što sam rekao preskonferenciji, ja preskonferenciju pravim prvenstveno radi budžetskih korisnika, jer ja kažem opet, to su budžetske pare, Narodno pozorište na budžetu, i radi naravno uposlenika Narodnog pozorišta koji ne vole da iko ima sumnju ikakvu, ali evo samim svojom podrškom koliko je njih došlo i na preskonferenciju koju su me iznenadili kad sam ušao, sam očekivao samo novinare, do naravno poslije njihovih izjava u medijima koji su se podržavali, znači moj rad koji je relativno kratak, kad neki direktor zna biti po 2, 3, 5 mandata puta 4 godine, a ja sam samo 2,5 godine, znači eto malo više od pola jednog mandata, to mi je prvi mandat.
Dario, da našim slušalcima kažem kako ste vi najmlađi direktor pozorišta ikad, ali da je od prvog dana počelo jedno veliko spremanje pomalo zapuštene kuće, ali meni je zapravo fascinantna ova godina u kojoj maltene umiru sve kulturne institucije, vi dišete i rekao bi pravite i neke iskorake, makar male, mada se meni odavde ne čine malim.
Pa hvala na takvom konstataciji, ali tačno, ja sam bukvalno kad sam došao pozorište, bukvalno obukao radno odijelo i počeo obilaziti zgradu od podruma do tavana da vidim tačno u kakvom je stanju fizički zgrada, šta se može popraviti, šta se može iskoristiti, šta možemo promijeniti, unaprijediti. To je znači prvo moje bilo kad sam došao. Sam tim imamo još jednu zgradu, mi imamo i naše radionice koja se ne nalazi u sklopu Narodnog pozorišta te zgrade. Tako sam i tu radionicu obišao tamo te naše radnike i često ih obilazim. Nakon toga naravno nije naravno velik period 2,5 godine, ali evo ja slobodno mogu reći da u ovoj godini krize gdje para nema skoro ni za koga, kamoli za kulturu, mi smo dobili grant od 90.000 maraka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i dobili smo 39.000 maraka BH Telekoma, znači kroz sponzorstvo. To je neki 130.000 otprilike maraka u samu godinu i pol mandata, jer to sam ja već dobio prije skoro više od pola godine, znači ne računajući ove 2,5 godine mandata, ali eto zaokružimo neke 2,5, u 2,5 godine oko 130.000 maraka je došlo u kuću mojim zalaganjem sastanaka, bezbroj dok smo sve to obavili, papirologije koja se morala srediti, i za sve smo to pohvalili sa veoma dobrim materijalima, pripremljenim ljudima. Tako da smo ipak te pare inkasirali u budžet Narodnog pozorišta Sarajevo, pored budžeta koji dobivamo od kantona kao našeg osnivača. Napravili smo gostovanje historijsko, koje slobodno mogu reći da je historijsko, da smo gostovali u Banja Luci nakon 28 godina. Znači, dobro su vjerojatno vaši slušatelji čuli, 28 godina, to je jako veliki period da građani i građanke Banja Luke u svom gradu nisu čuli jedinu operu Bosni i Hercegovini. Znači, zadnji put smo bili 85. i od tada, od 85. do 2013. nije se otišlo ni jednom sa operom, a ja sam te iste godine, znači 2013. ove, ja smo para dobili 2012. za 2013. smo otišli 4 puta. I sve smo organizirali, i što je najvažnije, sve smo platili, i još važnije, to nije kanton naš koštalo ni jednog feninga, jer smo mi to sve uzeli od tih sredstava granta, ministarstva civilnih poslova, znači ja sam se pobrinuo da gostujemo, i da ne bude od budžetskih para naših ovih kantonalnih, nego da nađem posebne pare da smo mi platili i otišli na gostovanje, mogu da slobodno istorijsko. Još je značajno što sam ja u prvi pola godine moga mandata smo otišli u Zenicu nakon 21. godine, kad se računamo da je to neki 60-70 km od Sarajeva, što možemo blago reći da se može malo i pješke otići do tamo. Mi nismo otkrili 21 godinu s operom. Znači, Zeničanke i Zeničane u svom gradu nisu vidjeli bosansko-hercegovačku operu, to jest izvođače iz Sarajevske jedine opere u BiH. Ja sam to u prvoj godini prvi pola godine mandata uradio i što još značajnije nakon toga nastavio tu suradnju, pa smo išli 2012. evo ići ćemo 2013. Znači nismo stali opet tada 2011. i opet 21 godinu pauze, ne. Mi smo išli 2012. evo ići ćemo 2013. u plan, tako da u svakom slučaju neke smo stvari pomakli s mrtve tačke, da ne govorim da smo redizajnirali kompletnu web stranicu koja je sada moderna i koja je ažurirana, što je najvažnije. Imamo popust karticu i što je najvažnije, evo pošto ste vi isto radio, imamo radio naravno pozorišta Sarajeva. To sad potvrdimo, možemo sigurno reći da smo jedini teatar, znači jedina kulturna institucija u Europi koja ima radio i internet. To nema, znači ni u Beču, niko, ni u Njemačkoj, ni u Italiji, niko u Europi od teatarskih kuća, ne govorim ja da to nema, ta internet radio postoji, ali teatarske kuće nemaju svoj internet radio, mi smo prvi u Europi to uradili. Koji pušta klasičnu muziku 24 sata.
Da. Dario, kad čovjek čuje ove podatke, zaista mu se čini smiješnim, žalosno smiješnim ono glasanje u kantonalnom parlamentu i apsolutno sugeriše da nije u pitanju glasanje o izvještaju, nego borba za nešto što se zove izborni plijen, mada nisu pravi izborni pobjednici u pitanju.
To je to, ali evo, s obzirom da nisam političar, niti pripadam ni u kantonu, niti jednoj opciji, ni poziciji, ni opoziciji, ja to niti mogu toliko objašnjavati, niti nešto sebi da prevedem, objasnim, pogotovo vašim slušateljima, ali evo, ako ja nisam relevantan subjektivno osobi, govorim o našem radu, mislim da ostale ovih pet instanci koje su nabroje dale potvrdno mišljenje, nemoguće da nisu relevantne i da nisu onaj, da su toliko usaglašene, a da se da nije se u redu.
Na nesreću svih nas, kulturnih radnika, posebno Narodno pozorište, nije jedina institucija kulture koja je, rekao bih, na ovaj način prepuštena volji polupismenih ljudi. Hajde za kraj zajednički da se ponadamo da bi, evo, podrška vaših zaposlenika, zajednička akcija svih kulturnih radnika, medija, zaljubljenika, onoga što nažalost nemamo, eto, pokušavamo zvati intelektualnom zajednicom, da bi se moglo nekako zaustaviti ovaj poražavajući juriš neupućenih, neukih, nedobronamjernih koje zanimaju jedino plijenovi, a ne bilo kakav napredak.
Hvala vam, ali ja prvenstveno mislim da je najbitnije, ne radi se sad ni o meni, da li će to ostati, neće ostati, kako je sada, nije to poenta samo jednog izvještaja, to je poenta više izvještaja. Ja govorim to opet, ponavljam, prvenstveno to treba biti jasno radi onih ljudi koji su budžetski korisnici, čije se pare inkasiraju u budžet Narodnog pozorišta. To je bitno radi uposlenika pozorišta, radi naše publike koja dolazi i ostavlja svoj novac tu kad dođe. I naravno to je bitno i radi, opet ja govorim u ime svoje generacije, znači mlađe generacije koja je možda na nekim mjestima već sada ili koja će možda za godinu dvije biti na nekim mjestima funkcijama direktora, da se ne trebaju i da budu samo da rade pravilno kako mi to i znamo, mlađa generacija. Uz podršku opet kažem starijih kolega i starijih ljudi iskusni, ali samo oni dobronamirni.
Zahvaljujem i želim puno uspjeha, ne samo Dariju kao direktoru pozorišta, nego Dariju koji je stvaralac, koji je muzičar, koji je dirigent.
Hvala i vama puno na zanimanju za ovu temu i na podršci i pozdravam vas i sve vaše slušatelje.
Do slušanja, prijatno.
Hvala,
prijatno.
A long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing at my doorstep.
I beg you to come home, but you lied to me and said to let me alone. I walked on the tip, I saw you when you walked away. Now you beg me to forgive you, but this time, baby, it's your turn to pay.
once upon a time, but you were on your way. Girl, I hope to pray that you can come back someday, baby.
Time has made some changes.
Yeah.
Turned me upside down. Now you can beg me.
Can you beg me?
To forgive you, baby.
Yeah.
But this time, huh, it's your turn.
Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u uobičajenu šetnju po drugim birojima radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Novog Sada i to jednom pričom o medijima. Naš Norbert Šinković upozorava kako novi nacionalistički ispadi i fašističke pojave u regionu sve više podsjećaju na 90. godine prošlog vijeka, te kako se u takvoj atmosferi pojavljivali mediji što pokušavaju da se suprotstave ratnim i ratno-huškačkim idejama. U Vojvodini je, na primjer, tada djelovao nedjeljnik Nezavisni, a u Hrvatskoj, kao istinski otpor tim procesima, isticao se Arkzin. 20 godina kasnije u Hrvatskoj se to ponovo pojavio Arkzin, podsjeća Norbert Činković.
Iako se radi o jednokratnoj medijskoj akciji, antiratni list Arkzin ponovo se pojavio u susjednoj Hrvatskoj kao dodatak listovima Novosti, Le Monde Diplomatique i Zarez. Posebno izdanje je štampano i za Novi Sad. Tema je ista, vraćaju se 90. Saradnik Multimedijalnog instituta Mi2 Tomislav Medak, govoreći o razlozima ponovnog štampanja Arkzina, kaže da se u Hrvatskoj opet naglašava jedinstveni poredak države, nacije i vere i to izuzetno podsjeća na ideologiju 90.
Razmišljanje o Arkzinu kao jednom radikalno heterogenom projektu koji je pokušavao naglasiti svu onu raznolikost društva koje je hrvatski politički i državni projekt pokušao svesti pod jednom, jedne nacije, jednog jezika, jedne religije. Ove godine Hrvatska prolazi kroz neki revival nacionalizma, mržnje prema LGBT zajednici, mržnje prema Srbima i ćiriličnom pismu, hiperkatolicizmu.
Jedan od urednika Arkzina, Dejan Kršić, kaže da je situacija ipak drugačija u odnosu na 90.
Situacija bitno različita nego 90. E sad, problem je u tome što mi ne možemo jasno reći što je to drugačije danas i na neki način nemamo jasnu sliku. Nažalost, u stvari, ja mislim da mi nemamo čak ni jasnu sliku ni što su 90. bile. I pogotovo nemamo neki jasan, onako, u širem društvu dogovor oko toga, a ono da uspostavimo nekakve jasne stavove. Mislim da nam u stvari danas fali upravo nekakav medij koji bi definirao za nas danas ili za same sebe, za nove aktere, koji je to pogled, što se to danas dešava, šta je ta konzervativna kontrarevolucija koja se danas dešava.
Jedan od retkih antiratnih glasova na medijskoj sceni 90. bio je list Nezavisni, koji je izlazio u Vojvodini. List je pokrenulo Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Predstavnik ovog udruženja, Nedim Sejdinović, kaže da je veliko pitanje zašto danas nemamo slične listove na tržištu.
Iz sadašnje pozicije malo postavimo sebi pitanje možda kako je to bilo moguće da u tom periodu su izlazili ti listovi, a sada ne izlaze. Imamo neke, kako bi rekao, internet izdanja i tako dalje, koja su slična koncepcijski i tako dalje, ali s obzirom da možda još uvijek živimo u neko papirno vreme, možda bi bilo interesantno to postaviti pitanje zašto takvi medijski fenomeni više ne postoje.
Filozof Boris Buden kaže da 90-ih mnogi su napadali te listove, optužujući ih da ne neguju profesionalne standarde. Međutim, postavlja se pitanje, može li se boriti protiv retrogradnih pojava tako što poštujemo svaki segment profesionalnosti?
Ta iluzija da se u komunikativnom javnom prostoru pragmatičko profesionalni način mogu stvari promijeniti na bolje, to je poginulo sa Đinđićem. Ta iluzija, dakle, treba shvatiti da to nije misliti ovo ili ono. To su snage koje su spremne na sve.
Dodao je da ne samo da su se 90. godine vratile, nego su danas i puno opasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
idemo put Podgorice i tamošnje muzičke pozornice. Kažu, tamo i nema jake takozvane mainstream scene, ali zato alternativna, izuzetno aktivna. Zemlja mala, puna ref bendova, grupa što se bave rockom i punkom. Ni besparica ih ne sprečava, naprotiv, da kritikuju odgovorne za postojeće stanje u državi. Ovo prenosi Esad Krcić.
Vi možete sve, vi imate moć, uzeli ste dan, ostala je noć.
Ostavljaju momci iz Nikšićkog punk rock benda DST prostor za dilemu, promišljajući realnost svejedno da li kroz prizmu dvodecenijske istorije, koliko već sviraju zajedno ili svakodnevnog života u kom kao jedino preostalu vide noć, sasvim očigledno preko svojih pjesama odapinju strele direktno ka vlasti što publika lako raspoznaje, pa tokom klubske svirke često spontano počne pogrdno skandiranje državnom vođstvu. U stihovima društva skrivenih talenata koje praši u sirovoj formaciji gitara, bas, bubanj ima i upozoravajućeg. Frontman DST-a Boris Lješković za naš program kaže da su njihovi stihovi i muzika kojima zagovaraju povratak starim utvrđenim vrijednostima i buđenju individualizma zasnovani na buntu.
Sve naše pjesme koje smo do sad napisali bave se kritikom društva, znači socijalna tematika, a ima i tekstova ovako autobiografskih, ima i tekstova o okruženju, o nekim zanimljivim likovima iz naše sredine. U principu bunt je ono što nas pokreće i daje krila da i dalje smo u muzici. To nas i održava, znači bunt i ništa drugo.
Da li je vaš bunt, protest, politički ili ideološki?
Političari dođu i prođu, znači, ali bitan je taj ideološki bunt koji jednostavno mora iz mladog čovjeka da izađe i da se ukloni od nekih negativnih stvari iz okruženja.
Danas se u Crnoj Gori plasiraju neke demokratske proevropske priče koje služe samo kao maska za spoljne faktore ispod koje se kriju mnoge prljavštine. Situacija je jako loša, teško se živi, ugrožene su osnovne ljudske slobode, država je u privatnom vlasništvu kriminalaca. Ovako aktualne društveno-političke prilike u Crnoj Gori skenira Bojan Bojanić, član podgoričkog benda Autogeni trening. Bojanić kaže da u umjetničkom izrazu autogenog treninga ne postoje kompromisi.
Ja mogu za nas da kažem da smo nažalost jedan od rijetkih bendova koji stvarno iskreno stavlja akcenat na tu socijalnu, političku i na sveukupnu priču vezano za društvo. Potpuno iskreno prilazimo toj situaciji i često se dotiče u tekstovima ta tema, mada ima i dosta tekstova koji su autobiografske prirode. Postavljaju ograde, duše sebe ne daju, daj im se priđe, strah kod promjene, usitan u kosti. Mi nikad nismo imali dlake na jeziku. Mi smo uvijek bili jako kritični i sigurno zbog toga dosta i ispaštamo, ali naša poenta nije bila da postanemo ni popularni, ni materijalno situirani, nego jednostavno da imamo slobodu da kažemo ono što mislimo i da imamo slobodu da pravimo muziku onakvu kakva se nama sviđa, lično nama, pa tek onda publici.
Husi je reperski duo koji čine Mario Đorđević iz Herceg Novog i Kotoranin Dejan Dedović koji je govorio za naš program. Klapu su napravili 2000. godine, a svoje urbane tekstove smatraju multidimenzionalnim, ali ne negiraju socijalno-političku angažovanost. U domaćim okvirima već poznati Husi su se široj javnosti predstavili nastupom na Euroviziji sa pjesmom Igranka.
Ajde vodi me, oslobodi me od gadnih stresova tokom godine, ne mogu više da se paranoišem, na dobru feštu sve mi miriše. Igranka bez prestanka vanka na podijum ili pored sama šanka.
Jedini kompromis koji je trebao to je da se pojavi ženski vokal, znači to je bio uslov televizije Crne Gore, ali mi smo to svakako mislili, tako da to nije ni došlo kao neki kompromis. Super je Nina legla, ja sam zadovoljan sve kako to ispalo, a što se tiče ostalih stvari imali smo potpunu slobodu, ništa nam se nije miješao, niko niti su imali kakve primjedbe, pričali smo to kako smo mi htjeli. Nekima se sviđalo, nekima nije, ali što ćemo sad, da samo jedna od pjesama, idemo mi dalje, snimamo sad novi materijal.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić. Dakin, baby, got me all night long. Rock me, baby.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Za kraj emisije nedjeljom ujutru, prema običaju, kratki sportski osvrt. Pričamo o jednoj najavi koja će kod najvećeg broja naših slušalaca, nadam se, izazvati one tople, nostalgične tonove, prisjećanje na najslavnije dane ovdašnjeg sporta. Naravno, ne takmičarskih uspjeha radi, nego svih nas koji smo se usudili uopšte takmičiti se sa najvećim, najboljim i najskupljim i pobijediti u vrijeme kad se tomu niko nije nadao. Elem, pretpostavljate, radi se o olimpijskim igrama održanim u zimu 1984. u Sarajevu i na okolnim planinama. Kraj je godine i dok dlanom odlan obilježavamo 30 godina od tog historijskog događaja. Pripreme su naravno već počele, ali je najkonkretnije korake učinio Olimpijski komitet koji je odlučio da takmičari ove zemlje na predstojećim igrama u ruskom Sočiju nastupaju u sportskoj opremi identičnoj onoj sa kojom su njihovi prethodnici branili boje tada zajedničke države. Naravno, na retro opremi pisalo bi Olimpijski tim BiH. Valja podsjetiti kako će ovu zemlju Sočiju predstavljati i kako će retro dresove sa prepoznatljivom pahuljicom nositi šestero sportista. Sankaš Haris Bešlić, zatim Igor Lajkert, Žana Novaković i Marko Radić, alpski skijaši, te trkači i biatlonci Mladen Plakalović i Tanja Karišik. Iskreno, nadanja su bila kako će 30 godina poslije olimpijade u našim dvoranama, na klizalištima i sanjkalištima, na skijalištima, trkalištima i skakaonicama izrasti jedno mnogo veća i moćnija selekcija. Ali, eto, nije. Lijepo je međutim da će i četa mala, ali odabrana, pojavljivati se opremi koja će sve natjerati da se podsjete na dotada najuspješnije olimpijske igre. A one mlade da se upoznaju kako Sarajevo i Bosna i Hercegovina nije oduvijek bila turobna katastarska čestica koju i ptice prelijeću začepljenog kljuna. Istina, priča o starim novim dresovima nije još okončana. Konzervativna struja iz Međunarodnog olimpijskog komiteta uvijek može pronaći dlaku u jajetu i zabraniti zvanične nastupe u retro stilu. Međutim, naši će predstavnici, a nadam se da će to uraditi stručnjaci i zvaničnici, naći načina da se ogrnu nekom trenerkom sjećanja u vrijeme slobodnih aktivnosti u olimpijskom selu, na primjer. I to će valjda biti dovoljno da se čitav svijet prisjeti onog "Hvala Sarajevo". Kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Sanjičić i urednik Budo Kobrat.